Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, pratite hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske, ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve i pomesnih crkava za petak 11. septembar, odnosno 29. avgust, dan kada Srpska pravoslavna crkva molitveno praznuje usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja. Sveti Jovan Krstitelj i preteča Gospoda našeg Isusa Hrista svojom smrću je prethodio dobrovoljnoj smrti Spasitelja našeg. Posrada ovaj svetitelj za vreme cara Antipa, sina starog cara Iroda, ubice vitlejemske dece, zbog svoje propovedi u Galileji. Osudio je Sveti Jovan ovoga cara zato što je oterao svoju zakonitu suprugu, ćerku arapskog cara, ubio svog brata Filipa i uzeo njegovu ženu. Učinivši sve to, svetitelj mu ne otrpe, te ga izobliči pred svima. Uplaši se osramoćeni car, te ga baci u tamnicu, ali ne smedoše ga pogubiti, jer ga mnogi smatraše za velikog proroka. Bratova žena, Irodijada, koja i učini sve to, uplaši se proročkih reči, te nagovori svoju kćer, Solomiju, da od cara Iroda na dar zatraži svetiteljevu glavu. I, ne mogavši odbiti, Irod, očaran njenom lepotom i zanosnom igrom, učini što mu bi zatraženo i pogubi Jovana, a glavu njegovu iznese pred prisutne goste. Plašeći se mrtvog, Irodijada nije dozvolila da mu se glava sastavi sa telom, nego se sahrani odvojeno od tela. Posle toga, svi vinovnici ovog gnusnog zločina završiše tragično. Smrt Jovana Krstitelja dogodila se pred Pashu, jevrejski praznik, a praznuje se 11. septembra i toga datuma je ustanovljeno praznovanje zbog toga što je podignuta i osvećena crkva koju sad nad njegovim moštima podigli car Konstantin i carica Jelena u čast i zahvalnost ovom ugodniku Božijem. Pravoslavna crkva danas proslavlja i prepodobnu Teodoru Solunsku, kao žena imućna i blagočestiva čoveka življaše na ostrvu Egini. No kada Arapi ugroziše Eginu, oni se preseliše u Solun. Tu dadu svoju ćerku Jedinicu u manastir koji u monaštvu dobi ime Teopista. Uskoro se muž Teodorin upokojite se i Teodora zamonaši. Bila je velika podvižnica, često čula angelsko pojanje i govorila sestrama: ne čujete li kako divno angeli poju u nebeskom svetilištu? Upokojila se u 75. godini svojoj, 879. godine. Iz njenog tela poteklo je celebno miro kojim su se mnogi iscelili. Sveta mučenica Vasilija posradila je za Hrista u Sremu, a sveti mučenik Anastasije, mladić iz Radovišta, eparhije Strumičke, učio je zanat u Solunu. Turci ga prisiljavaše da se poturči, što on odlučno odbije, zbog čega bi mučen i najzad obešen 29. avgusta 1794. godine.
Thank you.
Vesti iz eparhije Šumadijske. U četvrtak 10. septembra ove godine njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u obnovljenom hramu svetih apostola Petra i Pavla u kragujevačkom naselju Grošnica. Episkopu su sasluživali protojereji Srećko Zečević, arhijerejski namesnik lepenički protojerej Dušan Ilić, jereji Nenad Milojević i Srđan Tešić i protođakon Ivan Gašić. Nakon pročitanog evanđelskog začala o isceljenju gadarinskih besomučenika, episkop je govorio o strahoti udaljavanja od Boga. Po okončanju liturgijskog sabranja usledile trpeze ljubavi, upriličena trudom starešine hrama sveštenika Dušana Ilića, njegovog doma i meštana Grošničke parohije, na koje su nastavljene molitve i blagodarenje. Bratstvo sabornog hrama poziva vas na predavanje Srbija, država i crkva veku ujedinjenja 13. septembra 2020. godine od 18 sati u svečanoj sali sabornog hrama. Predavači su profesor dr. Miloš Ković, docent na Filozofskom fakultetu i dr. Nemanja Dević, istraživač saradnik Instituta za savremenu istoriju. Predavanje će biti održano u okviru 11. gospodinskih svečanosti koje se održavaju s blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana.
Knjigu piše mula Boža, haj gaj,
haj gaj, mula Boža iz Vidina,
Bogušalje u negodi,
oh.
Vesti Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služit će 12. septembra ove godine na praznik prenosa moštiju svetog Aleksandra Nevskog svetu arhijerijsku liturgiju u hramu svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu. U nedelju 13. septembra 2020. godine njegova svetost patrijarh će bogoslužiti u hramu sabora srpskih svetitelja na Karaburmi. Njegovo preosveštenstvo, episkop Niški gospodin Arsenije, služio 6. septembra ove godine u nedelju 13. po duhovima svetu liturgiju u hramu Vaskrsenja Hristovog pri bogosloviji svetih Kirila i Metodije u Nišu. Sasluživali su protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor bogoslovije i profesori protojereji Boban Stojković i Dejan Krstić, jerej Ljubiša Kostić i protođakon Dejan Nikolić, kao i đakon Đorđe Filipović i sekretar episkopa. Lepoti svete Evharistije doprinelo je pojanje učenika ovog učilišta. Posle zamovne molitve pročitana je molitva za početak školske godine. Preosvećeni vladika je poželao profesorima i đacima uspeh u radu i učenju u novoj školskoj godini. Episkop Niški je posebno srdačnu dobrodošlicu poželao đacima koji su ove godine upisali prvi razred bogoslovije svetog Kirila i Metodija. Njegovo preosveštenstvo, episkop Niški, gospodin Arsenije, posjetio je 4. septembra Medveđu. Preosvećenog vladiku u hramu Vaznesenja Gospodnjeg dočekali su jerej Ivan Marković, arhijerejski namjesnik Jablanički, jerej Dragan Ilić, paroh Sjerinsko-Benski i jerej Boban Vuković, paroh Medveđski. Povod posete njegovog preosveštenstva Medveđi bio je uručenje poklona đacima osnovne škole Gornje Jablanica za početak nove školske godine u saradnji sa članicama kola srpskih sestara iz Leskovca. Poklone su dobile i druge osnovne škole koje se nalaze u opštini Medveđa, čiji su direktori došli da ih u ime njihovih đaka preuzmu kako bi im podelili. Članice kola srpskih sestara iz Leskovca i eparhija Niška sa svojim episkopom svaki Božić, Vaskrs i početak školske godine uz mali znak ljubavi i pažnje obeleže sa decom iz Medveđe. Vesti iz pomesnih crkava. Počeli su radovi na restauraciji istorijske crkve koja je bombardovana 1967. godine, dok će odluka koja je doneta pre 30 godina o njenoj koncesiji i prodaji parcele na koje se nalazi biti razmotrena. Novo poglavlje za crkvu Svetog Georgija u Suecu. Kao što je saopštila grčka zajednica iz Kaira, 2. septembra 2020. godine bio je istorijski dan kada su započeti radovi na čišćenju i ograđivanju parcela tamo gde se nalazi istorijska crkva Svetog Georgija u Suecu. Crkva, za koju se veruje da je sagrađena 1873. godine, delimično je uništena bombardovanjem tokom rata 1967. a poslednjih godina pretvorena je u deponiju smeća. Kako izveštava sajt vema.com, Neophodnu akciju preuzela je grčka zajednica u Kairu, sa kojom je grčka zajednica u Suecu spojena 1979. godine, kako bi crkva mogla da se obnovi i sačuva. Konkretno, dvorište crkve je potpuno očišćeno prošle srede, postavljene su stražari i slede radovi na ograđivanju. Istovremeno, kako je najavio predsednik grčke zajednice u Kairu, Hristos Kavalis, biće preispitana odluka doneta 1990. godine, kojom je predviđena koncesija crkve i prodaja parcele na koje se nalazi. Vesti iz hrišćanskog sveta. Kako je objavljeno na zvaničnim stranicama Vatikana, Papa Franja imenovao je 8. septembra za novog biskupa Subotičke biskupije Slavka Večerina, sveštenika iste biskupije i dosadašnjeg župnika župe Svetog križa u Somboru. Istovremeno je Papa prihvatio zahtev za penzionisanje dosadašnjeg rimokatoličkog biskupa u Bačkoj, Janoša Penzeša, koji je pre dve godine napunio 75 godina i po crkvenim propisima ispunio uslov za penzionisanje. Slavko Večerin, 63-godišnji Subotičanin, završio je katoličku teologiju u Zagrebu, ali rukopoložen je za sveštenika 1983. godine. Od tada je vršio svešteničku službu u Somboru, u Baču, u sedištu biskupije u Subotici, u Bajmoku, a od 2016. ponovo u Somboru. Od 1994. do 2006. bio je sekretar Subotičke rimokatoličke biskupije, a od 2005. je generalni vikar, prvi pomoćnik biskupa Benzeša. Subotička biskupija je najveća rimokatolička biskupija u Srbiji. Po podacima Vatikana iz 2017. godine ima 255.000 vernika, oko 65 katolika u Srbiji, sa kojima rade 102 sveštenika i 12 trajnih đakona, kao i 52 časne sestre. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sledećih slušanja, do novih, nadamo se, povoljnih vesti, ostajte nam s Bogom. Thank you.
Jesus,